Jak jsem již zmínil, letos v červenci jsme si připomněli 400 výročí úmrtí svatého Vavřince z Brindisi, kapucínského kněze a učitele církve, který je autorem četných spisů, které byly souhrnně vydány až ve 20. století, a to v Padově, v letech 28 až 56. Jsou rozděleny do 10 svazků, do 10 dílů teda, a vyšly v 15 hrubých svazcích. Je to tedy co do rozsahu významné literární dědictví. A největší část těchto spisů jsou kázání, těch je celkem 804. Dále jsou to díla polemická, exegetická a jiná. První díl byl nazvaný Editori Mariale, protože obsahuje 84 kázání svatého Vavřince s mariánskou tematikou. Jsou psána podobně jak většina ostatních děl latinsky. Předpokládá se, že většinu z nich tento světec skutečně pronesl zkazatelný, a to v tom rozsahu, v jakém jsou napsána. Délka takto kázaných textů, které byly pravděpodobně proneseny v italštině či jen jiném běžném lidu srozumitelném jazyku, byla v průměru 30 až 50 minut. Takže to je jenom tak, jako byste měli představu o těch kázáních, jak asi byla dlouhá. A protože jsme v měsíci říjnu, který je zasvěcený svatému růženci, je to vhodná příležitost představení hlavně mariánského učení svatého Vavřince. Čili mohli bychom nazvat tuto přednášku svatý Vavřinec z Brindisi mariánský učitel. Nebude to vyčerpávající, protože to by bylo skutečně velmi obtížné na dlouho. Ale tak jenom připomenu, že když hovoříme o mariánském učiteli, tak je třeba říct, že svatý Vavřinec nebyl ani duchovním spisovatelem, ani spekulativním teologem, že byl především kazatelem, hlasatelem Božího slova. Taky byl činný jako misionář, diplomat, zastával v kapucínském řádu různé úřady. Přesto však jeho mariale je považováno za mariánské pojednání nejvyšší teologické úrovně, i když forma je kazatelská. Dokonce ho srovnávají s největšími mariánskými učiteli církve, se svatým Efrémem, Janem Damašským, svatým Ambrožem, svatým Bernardem z Clairvaux či se svatým Bernardinem ze Sieny. Určitě je jisté, že v jeho době nebylo mariánského učitele jemu rovného. Takže se můžeme položit otázku, čím se vlastně hlavně vyznačuje toto mariále a čím se liší od podobných děl, jaké jsou jeho hlavní rysy. Co je třeba zdůraznit, je hluboký biblický základ mariále a potom jeho dokonalou katolicitu. Svatý Vavřinec dokonale znal text písma svatého a zcela úžasným způsobem ho vykládal. Díky své mimořádné paměti znal celý text písma svatého nazpaměť a dokonale ovládal také biblické jazyky, hebrejštinu. Toto poznání mu, jak sám prohlásil, vyprosila zázračným způsobem sama Matka Boží. Kromě toho, také byl ale přirozeně jazykově nadaný, četl Biblii v aramejštině, v řečtině, samozřejmě v latině. Ve svých kázáních cituje a vykládá všechny známé biblické texty, které se doslovně vztahují na Pannu Marii. Především s oblibou se věnuje a vrací ke scéně zvěstování. Také s úžasným vhledem vykládá mariánská proroctví Starého zákona i prorocké obrazy Apokalypsy. Dále často cituje a vykládá velké množství biblických mariánských předobrazů a figurativních textů. V kázáních plynule a elegantně přechází od jednoho textu k druhému, biblické postavy, předobrazy a jména tak tvoří úžasnou mozaiku, která představuje nevystižitelnou krásu a tajemství Panny Marie, Matky Bohočlověka Ježíše Krista. Jeho učení je plně katolické. Je zřejmé, že se opírá o církevní tradici a katolickou teologii, i když přímých citátů není mnoho. Zároveň však, aniž by byl novátorem, je originální. Jeho kázání jsou živá, jazykově a myšlenkově bohatá a nesou pečeť hluboké zbožnosti, svatého nadšení a apoštolské horlivosti. Taky se někdy dokáže vyjádřit tvrdě o různých herezích a jejich autorech, ale poté, co je radikálně odmítne, se jimi příliš nezabývá. Jde mu hlavně o pozitivní představení katolického učení. Taky používá občas i trefná přirovnání z běžného života své doby. Je velmi vyvážený, jeho argumentace je jasná, bezchybná a nenajdeme u něho přehnaná, byť zbožná tvrzení, jak u jiných autorů třeba v té době. Nikdy se neopírá o soukromá mariánská zjevení, byť by byla i schválena církevní autoritou, tím spíše nezmiňuje žádné pochybné bajky. Jeho učení teda je proto velmi skutečně věrohodné a můžeme se o ně pevně opřít. Přijat ho beze zbytku. Takže nyní zmíním některé biblické předobrazy Panny Marie, které svatý Vavřinec nejčastěji připomíná. Říká, že Maria je nebeská brána, boží archa, boží dům, žena odiná sluncem, čistá holubička, boží chrám a svatostánek, boží hora, Jeruzalém, pramen, měsíc a podobně. To jsou jenom některá, jich používá daleko víc. Většinu těchto klasických obrazů najdeme samozřejmě i u jiných církevních otců a učitelů. Podobně jak i tato známá přirovnání Panny Marie k vodnímu kanálu, to je přirovnání, které používá zvláště svatý Bernard, či krku spojujícímu tělo církve s její hlavou, Ježíšem Kristem. Taky svatý Vavřinec vidí v Pannu Marii ve statečné ženě ze známého textu z přísloví, text, který byla také nazývána chvála statečné ženy, a v nevěstě z písní písní. Taky podle něj není pochyb o tom, že ta žena ve zjevení v 12. kapitole, žena oděná sluncem, je Panna Maria. Dává jí tituly jako učitelka apoštolů, královna andělů, boží nevěsta a podobně. Je zajímavé, že taky někdy používá některé biblické texty, které se přímo nevztahují na Pannu Marii, takovým novým a neočekávaným způsobem. Například známý verš z Janova evangelia, 3. kapitoly, 16. verš, který náš světec upravuje a říká, tak Bůh miloval Marii, že jí dal svého jednorozeného syna. A jinde říká ještě v jiném smyslu, používá tento text ještě v jiném smyslu, a když hovoří o oběti Panny Marie, přinesené spolu s jejím synem, a říká, takže o ní můžeme říci, tak milovala svět, že dala svého jednorozeného syna. Dalším takovým textem je citát z listu Židům, hovořící o Ježíši Kristu, který svatý Vavřinec vztahuje na Marii a říká, tato boží nevěsta, boží společnice a pravá boží matka byla učiněna tím vznešenější nad anděli, čím znamenitější jméno zdědila než oni. Čili ten text je normálně hovoří o Ježíši Kristu, kde je řečeno, že on byl vznešenější než anděle a čím znamenitější jméno zdědil. Takže nyní přejdeme k podrobnějšímu představení některých bodů Vavřincova učení o Panně Marii. Budou to dva hlavní body. První bod Maria v božím plánu a druhý bod Maria a věřící. Takže z toho prvního bodu další podbod předurčení neboli predestinace Panny Marie. Svatý Vavřinec učí, že Maria byla od věčnosti Bohem předzvěděna a předurčena za matku vtěleného slova Ježíše Krista, spasitele padlého lidského rodu. To není nakonec nic nového, v tomto bodě se všichni katolíci shodují. Nicméně v této souvislosti vyvstává druhotná otázka. Bylo vtělení druhé osoby Nejsvětější Trojice zamýšleno a naplánováno Bohem nezávisle nad předzvědění lidského hříchu? Tedy jinak řečeno se klade otázka, Za předpokladu, že by Adam nezřešil, nastalo by vtělení Božího syna? V tomto bodě, který nebyl církví definován, není mezi teologií shody. Jsou takové dva hlavní tábory, které trošku jinak vysvětlují toto. Je jisté z četby kázání svatého Vavřince, že on je zastáncem takzvané františkánské teze o absolutním a všeobecném prvenství Ježíše Krista. Tedy jinak řečeno, že Bůh od věčnosti naplánoval vtělení druhé osoby nejsvětější trojice nezávisle na tom, zda člověk zřeší či ne. Vtělení tedy nastalo nejen a ne hlavně proto, že lidstvo potřebovalo vykupitele. Svatý Vavřinec o důvodu vtělení konstatuje, že text Lukášova evangelia o zvěstování Panny Marii mluví o třech příčinách vtělení. Cituji jeho přesně, co říká. Hle, počneš ve svém lůně a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš, tedy spasitel, ochránce. To je první příčina. Ten bude veliký a bude synem nejvyššího, pán Bůh mu dá trůn Davida, jeho otce. Hle, druhá příčina. Duch svatý se stoupí na tebe a moc nejvyššího tě zastíní, proto také to svaté, co se narodí, bude syn Boží, neboť u Boha není nic nemožného. Třetí a poslední příčina. Každá z těchto příčin zjevně zahrnuje, říká svatý Vavřinec, více než jen pouhé vykoupení lidského rodu. Takže to konec citátu. Svatý Vavřinec tady rozlišuje vykoupení a spásu. Latinsky redemptio salvatio. První příčina vtělení spása je chápána nejenom jako vykoupení hříšného člověka prostřednictvím Kristovy oběti, ale jako spása veškerého stvoření díky milosti plynoucí z vtělení druhé božské osoby. Čili vlastně tady také svatý Vavřinec chápe toto vtělení jako nutné ke spáse andělů, k tomu, aby andělé mohli dostat milost Boží. Říká, že v případě, že by nenastal dřív, spočívala by spása v ochraně před zlem a v utvrzení v dobru, což není možné bez Boží milosti. Ještě zmíním několik dalších textů, které trošku ukazují myšlení a argumentaci svatého Vavřince. Říká, je zjevné, že Kristus byl od věčnosti vybrán a předurčen za jediného syna Božího, Božího dědice, krále ráje, vůdce všech vyvolených a také pána andělů. Byl předurčen k přijetí veškeré plnosti božství. Jiný text. Kristus je základem veškerého stvoření, veškeré milosti a slávy, protože je cílem všech věcí a tím kvůliž němu bylo vše stvořeno. A proto Kristus byl předurčen také za vykupitele, pro případ, že by bylo třeba díla vykoupení. Bůh tedy poslal svého syna na svět v první řadě proto, aby skrze něj byl člověk oslaven. A dále proto, aby se tento syn stal obětí pro hříchy. Čili to bych mohl ještě dále rozebírat, ale to jsou potom už takové detaily. Abych to zhrnul, to je trošku pro ty, kdo neznají teologii, možná to je trošku takové abstraktní. Zhrnu to, vlastně svatý Vavřinec říká, Bůh přeturčil, předzvěděl a přeturčil nejprve Krista, tedy vtělení druhé božské osoby, to, že se druhá božská osoba stane člověkem, poté milost, kterou nám chtěl skrze Krista udělit, a teprve poté, to je v řádu úmyslu, ne v čase, protože u Boha není čas, předzvěděl hřích Adama. O tom hovořím hlavně proto, protože se to vztahuje potom také na Pannu Marii. Čili z toho všeho plyne, protože Panna Maria byla předurčena kvůli vtělení Ježíše Krista. Takže z toho plyne, že také Maria byla od věku předurčena za matku Ježíše Krista. Nezávisle na hříchu prvních lidí. Svatý Vavřinec učí, cituji, Maria je ve všem podobná Kristu. Je mu podobná v předurčení, protože Kristus byl předurčen ne jako Bůh, ale jako člověk, syn Marie, a proto spolu s Kristem byla předurčena Maria. byla předurčena za matku Kristovu, předurčena spolu s Kristem prvorozeným veškerého stvoření před jakýmkoliv stvořením. Čili Bůh v tom božím záměru bylo stvořit panu Marii kvůli vtělení Ježíše Krista. Až potom, jak kdyby v tom řádu úmyslu, jak ještě jednou říkám, ne v řádu časovém, protože u Boha není čas, ale v tom řádu úmyslu až potom bylo stvořit ostatní lidi. Čili Bůh myslel, můžeme říct tak nějak lidským způsobem, můžeme říct, že Bůh myslel v první řadě na panu Marii a potom na nás ostatní. Ještě jiný citát. Bůh ji předurčil před všemi svatými, protože ji předurčil k nejvyššímu stupni milosti, aby se stala Boží dcerou, nevěstou a matkou, vládkyní andělů a královnou všech svatých. Taky říká svatý Vavřínec, že byla předurčena Panna Maria jako vzor, jako archetyp, vzor celé církve Božích vyvolených. Tady používá potom různé obrazy. Říká, podobně jak Bůh, když ukázal Mojžíšovi vzor Boží svatyně, na prvním místě mluvil o arše smlouvy, tak v případě předurčení vyvolených měl na prvním místě na mysli stvořit nejsvětější pannu živou archu božství. A k čemu byla Panna Maria především předurčena, už jsme to řekli, ale abych to připomínám, byla předurčena především za to, aby byla Matkou Boží, Bohorodičkou, řecký Teotokos. To je pravda víry, slavnostně prohlášena církví na Efeském koncilu, že Panna Maria je Teotokos, Bohorodička, Boží rodička. Svatý Vavřínec se této pravdě příliš nevěnuje se důkazům o této pravdě, on ji prostě vyznává, protože si uvědomuje, že pro každého katolíka je to zjevné. Říká, o Panně Marii bylo ve svaté Boží církvi vždy věřeno a vyznáváno, že je pravá Kristova matka, pravá Bohorodička, panna, která porodila Boha. A podobně jak jiní mariánští učitelé, i prostý boží lid je si vědom, že právě to Marino božské mateřství je základem všech dalších mariánských dogmat a výsad. Říká, že svatá teologie řadí toto boží dílo, čili mateřství Panny Marie, mezi tři boží činy, které jsou tak vznešené a nepochopitelné, že Bůh nemohl u nich učinit nic většího, co by je převyšovalo. Takže to, ty tři vlastně boží činy jsou Kristovo lidství, čili tajemství vtělení, sláva ráje a mateřství panny. Říká, že nic nemůže být vznešenější než panenské mateřství, neboť je naprosto nemožno zrodit někoho vznešenějšího a úctyhodnějšího, než je Kristus. Čili na základě toho, že Panna Maria je Teotokos, skutečná a vlastní Matka Boží, živého a pravého Boha, je nutno uznat, že byla vždy svatá, vždy plná milosti, že byla prosta jakékoliv poskvrny hříchu, že byla počata bez prvotního hříchu. Takže to je první bod. Další bod, řekneme několik slov o učení svatého Vavřínce o neposkvrněném početí, kterému se věnuje velmi obšírně. Vysvětluje a dokazuje tuto výsadu Panny Marie v 11 kázáních. A jsou to navíc kázání nejvíce propracovaná z celého mariále. Navíc se této pravdy dotýká často i v jiných kázáních. Je si vědom, že neposkvrněné početí je teologický názor, o kterém v jeho době bylo možno diskutovat. Tehdy ještě nebylo definováno církví. Avšak on ve své době, kdy ještě bylo možno diskutovat o té pravdě, byl zastáncem, bez pochyby byl přesvědčeným zastáncem pravdy, že Panna Maria byla nejen očištěna od jakéhokoliv hříchu před svým narozením, jak učili v té době někteří svědci a církevní učitelé, což, protože to nebylo, bylo o tom diskutováno ještě, jak vlastně došlo právě k tomu k tomu, že Panna Maria je skutečně bez hříchu. Ale on vlastně tvrdí a dokazuje, že od prvního okamžiku své existence, čili již ve chvíli samotného jejího početí, byla totálně svatá a prosta jakékoliv poskvrny hříchu. Tuto pravdu dokazuje mnohými způsoby. Na prvním místě prohlašuje, že je to možné, čili že je to v moci všemohoucího Boha, a uvádí biblické příklady, které ilustrují Boží všemohoucnost a ochranu některých jedinců před všeobecnou zkázou. Čili často používá takové obrazy, které promlouvají těm posluchačům. Říká například, uvádí příklad Noé, který byl zachráněn od potopy, Lot, který byl uchráněn od požáru města, hořící kéz na poušti, který nebyl stráven ohněm a podobně. A následně z toho vyvozuje závěr. Bůh je nejvyšší vládce a není podřízen žádnému zákonu. Může se odchýlit i od toho zákona, který sám prohlásil. Mohl tedy v případě Marie vyjmout tuto bytost ze všeobecného zákona hříchu. Dále říká, že je to také velmi vhodné, aby to Bůh učinil. Vyžadovala to jak čest Kristova, tak Marie samotné, jeho matky. A proto to Bůh mohl učinit. To je vlastně závěr. A protože to Bůh mohl učinit a bylo vhodné, aby to učinil, proto nutno učinit závěr, že to také učinil. Čili tady vlastně svatý Vavřínec používá slavný silogismus Dunce Scota. Latinsky potuit, decuit, fecit. Tedy mohl, bylo to vhodné a proto to učinil. K tomuto učení svého slavného františkánského předchůdce se tedy svatý Vavřínec ve svých kázáních vícekrát hlásí, byť nikdy výslovně nejmenuje Dunce Scota. Podává však i jiné argumenty, kterými dokazuje neposkvrněné početí. Dokazuje ho za pomoci Bible, samozřejmě. Důkaz nachází ve výkladu textu Protoevangelia, čili textu známého, který říká: nepřátelství položím mezi tebe a ženu, ona ti rozdrtí hlavu. A komentuje tento text a říká: měla to tedy být ne žena, která byla poražena, jak Eva, ale žena vítězná, žena silná. Jak by mohla být nejprve oslabena dědičným hříchem? K poražení ďábla bylo třeba ne slabosti hříchu, nýbrž nekonečná moc milosti, božská moc ducha. Především však stále se vrací k těm biblickým předobrazům Panny Marie, pomocí kterých ukazuje Božímu lidu, že Bůh již od doby starozákonních patriarchů ohlašoval tuto úžasnou výsadu, již chtěl obdařit svou matku. Těchto předobrazů uvádí nespočetně. A je vhodné podotknout, že jsou mezi nimi všechny, které také uvádí daleko později samozřejmě Pius IX. Ve své bule Ineffabilis Deus, čili v bule, kterou vyhlásil právě dogma neposkvrněného početí. Jsou to například Eva, matka živých, stvořená Bohem bez jakéhokoliv hříchu, panenská čistá, svatá duchovně i tělesně. Dále Noémova archa, která byla nedotčena vodou všeobecné potopy, hořící keř, ve kterém přebýval Bůh a ke kterému se nemohl přiblížit Mojžíš dříve než zul své sandály. A světec se ptá: a démon by se mohl prostřednictvím dědičného hříchu přiblížit k Marii, Božímu chrámu? Odpovídá, vyslovuje otázku, na kterou vlastně už neodpovídá, ale tato otázka vlastně řečnická je odpovědí sama o sobě. Čili vlastně říká, že Bůh nemohl stvořit nemohl dovolit, aby démon poskvrnil Panu Marii hříchem. Dále říká, že je to archa Boží úmluvy, posvěcená samotným Bohem, která předobrazuje právě Marii, Boží archu Nového zákona. Říká, starozákonní archa byla zotovena z převzácného dřeva a byla pokryta zvnějšku i zevnitř čistým zlatem. Dřevo je předobrazem přirozených darů Panny Marie, zlato je předobraz darů milosti, jimiž byla Matka Boží ozdobena od počátku svého početí. Dále říká, ve starozákonní velesvatyni, kde Bůh přebýval takovým zvláštním, výjimečným způsobem, byly jen tři věci. Byla tam slitovnice, archa úmluvy a dva cherubové. Slitovnice podle svatého Vavřince předobrazovala Krista. Archa, Marii a cherubové všechny anděly. A tito všichni, jak Kristus, tak anděle, tak Maria, jsou jak Bůh bez jakékoliv posklny hříchu. Protože vlastně ta starozákonní svatyně byla nejvýš svata. Zmíníme ještě jeden předobraz neposkvrněného početí. Boží dům či Boží svatyně. Tento obraz svatý Vavřinec podrobně rozebírá v sedmém kázání o neposkvrněném početí. Zmiňuje nejrůznější starozákonní texty hovořící o Boží svatyni. Vynikajícím způsobem přechází od jednoho k druhému, tak nějak je harmonizuje a zároveň přirovnává k prvnímu starozákonnímu chrámu Evu a říká, že novým božím chrámem je Maria. Říká, první chrám, čili Eva, byl spálen a zbořen do základu babylonským králem Nabuchodonozorem. Satan, Nabuchodonozor, zapálil ohněm žádostivosti Evu a způsobil zkázu tohoto chrámu. Avšak, jak předpovídá Ageus, sláva nového domu bude větší než prvního, pravý Hospodin zástupů. Naplním tento dům slávou, mé je stříbro a zlato. Tím novým božím domem, nesrovnatelně krásnějším než první, který bude trvat neporušený navěky, je Maria. Tyto dva chrámy, říká svatý Vavřinec, měly stejné základy, ale ne tutéž stabilitu. Proč? Protože boží chrám byl vybudován nad vrcholky hor. Na posvátných horách založil Bůh svůj chrám, cituje tady žálm. To je předpověď neposkvrněného početí Panny Marie. Takže vlastně porovnává Marii a Evu, obě byly stvořeny bez hříchu, absolutně čisté od hříchu v milosti, ale Eva jako byl ten chrám, který byl zbořen, který byl vlastně tím Nabuchodonozorem zapálen ohněm žádostivosti. Naopak Maria nikdy nebyla žádným způsobem narušena. Tento boží chrám zůstal vždy svatý. Svatý Vavřinec také mnohokrát zmiňuje klasický biblický důkaz neposkvrněného početí, jimi jsou slova Gabriela. Zdravás, milosti plná, Pán s tebou. A Alžběty požehnaná jsi mezi ženami. Jestliže by byla panna, říká svatý Vavřinec, zlořečena spolu s lidským rodem kvůli hříchu, jak by mohla být Alžbětou a andělem prohlášena za požehnanou mezi ženami? Ave gratia plena, plná veškeré milosti, říká, po které člověk může toužit, tedy obdařena také andělskou nevinností a čistotou. A nebiblickým důkazem uváděným svatým Vavřicem je skutečnost, že církev vedena svatým duchem, a tedy neomylná, ustanovila svátek neposkvrněného početí, který v jeho době již se slavil. Teologicky také zdůvodňuje tuto výsadu Panny Marie takto. Bůh nečiní nic zbytečného. Bylo by zbytečné dovolit, aby Boží Matka podléhala zákonu dědičného hříchu. Dále říká, Marii nelze upřít žádnou výsadu, která byla udělena někomu jinému, nějakému jinému božímu tvoru, protože ona je vrcholným božím dílem. Avšak anděle a Adam s Evou byli stvořeni ve stavu prvotní spravedlnosti, bez jakéhokoliv hříchu. Kdo by tedy mohl upírat tuto výsadu Boží Matce? Další bod. Neposplněné početí vyplývá z toho, že Panna Maria je Bohem vyvolena za bránu nebeskou, za prostřednictví mezi Kristem a věřícím. také neposkvrněné početí skvěle ukazuje, či dokazuje boží vlastnosti, boží atributy, všemohoucnost, moudrost a dobrotu. A na námitku, že písmo svaté přece učí, že všichni lidé zhřešili, a tedy, že všichni podléhají zákonu dědičného hříchu, svatý Vavřinec odpovídá spolu s blahoslaveným Duncem Scotem, neposkvrněné početí není neslučitelné s pravdou o všeobecném vykoupení Kristem, protože je třeba rozlišovat vykoupení zadosti učiněním, čili očištěním, a vykoupení prostřednictvím ochrany před hříchem. Maria byla pro zásluhy Kristova vykoupení uchráněna před dědičným hříchem. Byla tedy také vykoupena, pouze vznešenějším způsobem. Navíc tento způsob vykoupení Marie jaksi vyplnil mezeru v božím díle vykoupení. Totiž Bůh ospravedlnil a vykoupil množství lidí od hříchu dědičného a hříchu osobních. Několik lidí, říká, například jako byl Jan Křtitel, bylo ospravedlněno od hříchu dědičného, ale uchráněno od hříchu osobních. Zbývalo ještě uskutečnit nejdokonalejší způsob vykoupení, tedy vykoupit prostřednictvím uchránění od všech hříchů, i dědičného, i osobních. A to Bůh učinil právě Panně Marii. Taky svatý Vavřinec vlastně z toho potom vyvozuje další závěry. Říká, že byla také uchráněna samozřejmě Panna Maria od všech následků dědičného hříchu, čili že nepocitovala nikdy žádnou hříšnou žádostivost. Říká, že Panna Maria, že lidská přirozenost, že byla totálně oproštěna od té žádostivosti. Říká, duše Panny, Boží rodičky, byla ve chvíli, kdy byla počata, podobná Mojžíšovu hořícímu keři, ten zůstal neporušený, nedotknutný plamenem, nehořel. Podobně duše Panny od chvíle svého stvoření, od chvíle svého spojení s tělem, nebyla vůbec narušena plamený tělesné žádostivosti. Ani v ní nebylo nic, co by podněcovalo k hříchu. Takže nyní přejdu k druhému bodu. Maria, Matka Boží a věřící. Ještě velmi krátce. Ještě než přejdu k tomuto bodu, ještě zmíním velmi krátce některé další pravdy, které zmiňuje svatý Vavřinec. Hovoří o ústavičném panenství Panny Marie. Tady je nutno zmínit, že tato pravda víry byla v době našeho světce napadána protestanty. Horlivě je tedy brání pomocí tradičních biblických argumentů. Je to například evangelijní úryvek hovořící o zvěstování a taky slavné Izaiášovo proroctví Hle Panna počne a porodí syna. A dále uvádí jako vždy množství starozákonních předobrazů, potvrzujících tuto pravdu a také svědectví církevní tradice. Nepochybuje také o tom, že Panna Maria učinila slib ústavičného panenství, a to již před svým zasnoubením. Potom hovoří také samozřejmě o oslavení Panny Marie, o její smrti, o její na nebe vstoupení následném. Požehnaná smrt Bohorodičky je přirovnána k prvním přenesení Boží archy, tedy přechodu Izraelitů přes Jordán z pouště do zaslíbené země. Říká, že Maria svou smrtí přešla z pouště tohoto světa do země zaslíbené, oplývající mlékem a medem. Její smrt byla bezbolestná, prosta jakéhokoliv strachu a smutku. Naopak její duše se odebrala do nebe ve velké radosti a veselí, doprovázená zástupem andělů a svatých. Následně říká, nastalo Mariino tělesné vzkříšení, které je zobrazeno druhým přenesením Boží archy, o kterém čteme v druhé knize Samuelově. To bylo slavnostní přenesení Boží archy, Boží schrány do Jeruzaléma, učiněné Davidem. Byla to událost ještě radostnější než smrt. Tělo Panny Marie bylo oslaveno, a to slávou, která nekonečně převyšuje slávu všech Božích vyvolených a andělů, tak jako záře slunce převyšuje září všech hvězd. A po třetí byla starozákonní archa přenesena Šalomounem do jeruzalemského chrámu a byla umístěna do velesvatyně. Podobně byla Maria oslavena tělem a duší, přenesena do nejvyšší části nebe k Božímu trůnu a byla tak ustanovena za vládkyni světa, paní andělů a královnu všech svatých. To potvrzuje i vidění svatého Jana, který ve zjevení píše: i otevřel se Boží chrám na nebi a ukázala se archa úmluvy v jeho chrámě. Na nebevzetí Panny Marie a její oslavení ukazuje, že byla zde na zemi plná milosti, milosti plná. Cituji: velikost odměny odpovídá velikosti zásluhy, cnosti, milosti. Chce-li tedy někdo vědět, jaký byl stupeň slávy, v jaké míře byla Maria oslavena, ať uváží, v jaké míře byla naplněna milostí na zemi. Jaký byl to tedy stupeň, co o tom učí apoštolský učitel? Podle něj byla neposkvrněná Panna už od chvíle svého početí plná milosti, a to v té míře, že tato plnost milosti převyšovala svou úrovní všechny milosti a boží dary, jimiž kdy Bůh obdařil všechny boží vyvolené, lidi a anděli, kdybychom je spočetli společně. Čili úplně všechny cnosti, vše, co je svaté a dobré v církvi a v ráji, ať už to nalezáme u lidí nebo u andělů, to vše Bůh zhromáždil v jedno a ozdobil tím Pannu v její vznešenosti, matky svého syna, a tak ji učinil rájem božích slastí. A přestože byla Maria plná boží milosti už od svého početí, neustále tuto milost rozmnožovala během svého života. Stále v milosti rostla. Ale také tato plnost milosti byla dána nejen k její oslavě, nejen k jejímu osobnímu prospěchu. Maria, říká svatý Vavřinec, když byla vzata do nebe, naplnila celý ráj slávou a církev na zemi milostí. Bůh ji stvořil a oslavil kvůli užitku celého lidského rodu. Podobně jak starozákonní Ester, která byla vybrána za královnu a oslavena pro spásu celého izraelského národa. Takže tím vlastně teďka přecházíme k tomu dalšímu bodu. Maria a všechno stvoření, Maria a věřící. Čili vlastně to, co učinil Bůh v Marii a pro Panu Marii, to je také kvůli nám. I když to nebylo, jako na první místě to je především kvůli jejímu synu, ale protože Bůh také miluje nás, no to si ukážeme, tak je to také kvůli nám. Čili kým je Panna Maria pro nás? Především je matkou. Třetí slovo umírajícího Ježíše, pronesené z kazatelný kříže, znělo: ženo, hle tvůj syn, hle tvá matka. Svatý Vavřinec výslovně učí, že Ježíš tímto projevil svou formální vůli dát Panu Marii za matku všem věřícím a všechny věřící svěřit své neposkvrněné matce. Říká: Maria byla Kristem na kříži učiněna matkou každého křesťana, reprezentovaného svatým Janem. Ježíšova slova tedy neměla za cíl pouze postarat se o materiální zajištění Marie a dát za sebe náhradu v osobě Jana, jak učí například někteří katoličtí teologové, například Suárez nebo jiní také současní exegete. Říká, že je naší matkou také jako nová Eva. Jako Eva byla matkou všech živých, tak je Maria matkou všech křesťanů, kteří jsou Kristovými údy. Její láska k nám je založena na její lásce k Bohu, která je vrcholná. Proto stejnou láskou miluje Boží stvoření, Boží děti, Kristovi bratry a jeho údy. A tedy nechce nic jiného než slávu Boží a naši spásu. Její láska je podobná Boží lásce k nám. Protože nejen, že nás miluje všechny společně, ale miluje zároveň každého jednotlivě, zvláštní osobní láskou, jako by každý z nás byl jejím vlastním dítětem. Cituji, ano, ona je skutečně matkou všech, kteří žijí životem ducha skrze víru v Krista. Ale, čili to je ta láska, láska matky k nám. Dále je prostřednice všech milostí a spoluvykupitelka. Svatý Vavřinec sice Panu Marii nikdy výslovně nenazývá spoluvykupitelkou a prostřednicí všech milostí, nicméně tyto pravdy výslovně učí na více místech ve svých kázáních. Říká například, že Maria se stala skrze Krista a po Kristu příčinou věčného života a spásy. Je naší prostřednicí a naší přímluvkyní, která nám může svou přímluvou vše získat. Je naší prostřednicí, protože nám spolu se svým synem získala všechny milosti potřebné pro naši spásu. V šestém kázání o vidění svatého Jana náš světec vypočítává útrapy a bolesti, jež pro nás Panna Maria vytrpěla. Poté, co zmiňuje její bezbolestný porod, se ptá, proč tedy svatý Jan v Apokalypse říká, že žena, tedy Panna Maria, křičela ve svých porodních bolestech. V první řadě, protože věděla, že její syn bude krutě pronásledován satanem. Trpěla tedy kvůli budoucímu utrpení svého syna. Její bolest byla vrcholná, protože vrcholně milovala svého syna, a to nejen jako člověka, ale i jako Boha, jako Božího syna. Trpěla tedy při proroctví Simeona, trpěla dokonce už před narozením Ježíše, když viděla nepřízeň obyvatel Betléma, trpěla při obřezání Ježíše, při jeho ztrátě v chrámě, avšak to vše byly jen počáteční bolesti. Předehra toho, co měla trpět pod křížem. V třetím kázání o andělském pozdravení svatý Vavřinec vysvětluje, že Panna Maria, když stála pod křížem, jako Abraham, nebo podobna Abrahamovi, přetékala duchem oběti. Obětovala skutečně svého syna Bohu pro spásu světa. A tedy Maria se duchovně sjednotila s duchem Kristovým a spolu s ním plnila kněžskou službu. Kříž byl oltář a Kristus oběť. Jistě, říká svatý Vavřinec, Kristus byl hlavní kněz, ale Maria byla duchem sjednocena s duchem Kristovým. Bylo to, jako by byly jedna duše ve dvou tělech. Takže tady vlastně hovoří, jak kdyby o Mariině kněžské službě. Samozřejmě je to třeba správně chápat, že to bylo právě tím spojením, duchovním spojením Panny Marie s Kristem knězem. Jinde svatý Vavřinec říká, že Maria měla takovou víru a lásku, že kdyby to bylo třeba, podobně jak Abraham, by byla připravena svého jediného a nejmilejšího syna obětovat Bohu a ukřižovat ho, avšak ne bez nejvyšší bolesti duše a vrcholných muk svého mateřského srdce. Panna Maria nám tedy svým utrpením, sjednoceným s utrpením Spasitele, získala milost spásy. Skrze její víru, můžeme říct, byl svět spasen. Tak jako skrze nevěru Evy byl uvržen do záhuby. Skrze Evu jsme ztratili pozemský ráj, skrze Marii jsme získali ráj nebeský. To je přímý citát svatého Vavřince. Je však také naši prostřednici. Tím, že nám všechny milosti uděluje, zprostředkovává. Čili získává milosti a potom je uděluje. je jako skála na poušti, z níž tryskají vody nebeských dobrodiní, nebo jako obláček, který viděl Eliáš vystupovat z moře a který zavlažil zemi přívaly vod. Maria je jako krk těla církve. Skrze ní stoupají naše modlitby k Bohu a sestupují Boží milosti na církev. Dále říká, neposkvrněná Panna je brána, tak jako je branou i Kristus. Avšak Maria je branou, skrze kterou Bůh přišel k nám. Kristus je branou, skrze kterou my jdeme k Bohu. Kristus je branou, protože je prostředníkem mezi Bohem a člověkem, je totiž Bohočlověk. Maria je brána, protože je prostřednicí mezi Kristem a věřícími. A to díky jejím zásluhám a prostřednictvím jejich přímluvných modliteb za nás. Takže taky svatý Vavřinec, když polemizuje s heretiky, s protestanty té doby, říká, že Panna Maria nestojí na překážku mezi námi a Kristem. Právě naopak, díky ní získáváme Kristovu milost a blízké přátelství a tak docházíme spásy. Zhrnuto, cituji, Bůh je prámen živé vody. Kristus, jednorozený Boží syn, je řeka, která pramení a neustále vychází z tohoto věčného pramene. Maria je akvadukt, čili vodní kanál, skrze nějž proudí voda z tohoto pramene a řeky. Poslední bod, kým je Panna Maria pro nás, je to vzor křesťanského života. Panna Maria jako naše dobrá matka chce naši spásu. Ačkoliv nám svým prostřednictvím a utrpením s Kristem získala všechny potřebné milosti, nemůže nás přivést do nebe bez naší spolupráce. Jsme tedy povinni ji následovat, je naším vzorem. Cituji svatého Vavřince. Jako příklad jsou nám dáni všichni svatí. Především však Kristus a Maria. Jako dal Bůh starozákonnímu lidu za vůdce Mojžíše, Aarona, prorokyni Marii, tak jsou církvi dáni Kristus, nejvyšší vůdce a kněz, a Maria. Další citát. Bude spasena jedině ta duše, která je podobná Panně Bohorodičce, říká svatý Vavřinec. A dále, ona je forma všech cností, Boží dům, dům svatosti. V tomto domě stále svítí zlatý svícen se 7 lampami. To je 7 darů Ducha Svatého a 7 cností. Je tam dále stůl předkladných chlebů, což znamená rozjímání všech článků víry a zachovávání všech Boží přikázání. Nacházíme tam kadidlový oltář neustalé modlitby. Starozákonní archa zobrazuje všechny cnosti neposkvrněné Panny. Byla 4hranná se 4 zlatými kruhy. To je předobraz 4 kardinálních cností Panny Marie. Měla 3 míry, délku, šířku a výšku. To jsou 3 teologální cnosti, víra, naděje a láska. Byla celá obložena nejčistším zlatem. To je předobraz dokonalé milosti udělené Marii, milosti nad níž, bez níž, pardon, milosti nad níž nemůže být větší. Takže zmiňme ještě 3 cnosti, které zdůrazňuje svatý Vavřinec. Mariinu víru, pokoru a lásku. Víra je základ naší spásy a svatosti. Podle výkladu svatého Vavřince ve svatém písmu je víra často znázorňována obrazem měsíce. Proto vidění svatého Jana, který říká, že žena, tedy Maria, měla pod nohama měsíc, ukazuje víru Panny Marie. Tato víra je základ, podpora, na které Boží matka stojí a proto jí bylo řečeno požehnaná, která jí si uvěřila. Tento měsíc, tedy víra, prosvěcuje noc a hluboké temnoty tohoto světa. Je to ten světelný oblak, který v noci osvětloval cestu Židů na poušti. Citát svatého Vavřince. O, jak jsou šťastné duše, které mají spolu s Marií pod nohama duše tento pevný a neochvějný nebeský základ. Vždyť to je podstata a vždyť to je podstava a cesta k pravé blaženosti. Mariina víra se nikdy nezachvěla ani pod křížem, kde stála opřena o svou víru v Kristovo vzkříšení. A tak se stala pro celou církev vzorem nepřemožitelné trpělivosti ve snášení protivenství a zkoušek. Myslíme tedy na tu, která snesla takový odpor ze strany hříšníků, abychom neochabovali a neklesali na mysli a vytrvali kráčejíc po cestě života. Mariina víra byla živá, byla stále živoucí, vždy účinná a dokonalá. Byla totiž oživována cností lásky. Čili pár slov o té cnosti lásky. Neposkvrněná Panna milovala Boha a Krista láskou, která nekonečně převyšuje lásku všech svatých duší a dokonce lásku všech andělů. A proto je nám v písni ukázána jako ta, která umdlevá láskou od počátku svého života. Ano, duše Panny Marie se od prvního okamžiku svého neposkvrněného početí v lůně Anny obrátila k Bohu a otevřela se na jeho lásku. Byla spalována žárem jeho lásky a odpověděla na ní aktem kontemplace, jako čistá holubička, které byla dána orlí křídla, aby se vznesla k nebi. A až do smrti její láska neustále rostla, takže se stala téměř nekonečnou. Její láska byla dokonalá, protože měla dokonalé poznání Boha jako vrcholného dobra. V písni ho totiž dokonale popisuje a říká o něm, že je vším, po čem můžeme toužit, že je milý nad miláčka. Což podle svatého Vavřince znamená, že je hoden lásky více než všichni, než každý milovaný syn. Její láska je tedy pro nás, její děti, dokonalým vzorem. Naplněním slova svatého Jana, Bůh je láska a kdo zůstává v Bohu a Bůh zůstává v něm. Milovala Boha celým svým srdcem, celou svou duší, ze všech svých sil. A to nejen jako svého pána, stvořitele, spasitele a původce veškerého dobra, ale také jako nejmilejšího otce, vrcholně milování hodného snoubence a nadevše milého syna, prvorozeného, jednorozeného a nejdokonalejšího. A protože láska k Bohu a bližnímu je jako jeden strom s dvěma větvemi, říká svatý Vavřinec, Maria milujíc dokonalou láskou Boha miluje i nás, Boží stvoření. Svědectvím této lásky bylo, kromě jiného, její osobní pokání. Říká, že protože byla bez hříchu, bylo to jistě kvůli našim hříchům, že své tělo trápila, umrtvovala posty a bděními. Kdybychom chtěli dokonale ukázat, co svatý Vavřinec učí o pokoře paní Marie, tak by bylo zde třeba citovat dlouhé úryvky, nebo i celé jeho kázání. Často o tom mluví. Zvláště tři kázání na Magnifikat jsou nadšenou, hlubokou a propracovanou oslavou této cnosti neposkvrněné Panny. Kvůli nedostatku času zmíním jen několik nejlepších, nejvystižnějších citátů. Náš světec porovnává pokoru Marie s pokorou Krista a říká, že je ve své pokoře podobná Kristu a že po Kristu nebyl nikdo pokornější než Maria. Říká, na světě existují dva zázraky, které převyšují všechny ostatní, jako na nebi jsou dvě velká světla. Tyto dva zázraky jsou pokora Krista a pokora Marie. Zdá se, že mezi Bohem a blahoslavenou Pannou probíhal obdivuhodný zápas. Bůh stále víc a více vyvyšoval Marii a ta se stále víc a více pokořovala. Pokora u těch, kteří jsou ctěni, oslavováni, je velkou vzácností, říká náš světec. A v jaké míře byla Panna Maria vyvýšena? jaký jí byl dán stupeň úcty, chvály. A přesto Maria zůstala nejen pokorná, ale navíc vrcholně pokorná. Byla podobná svou pokorou Kristu, tak jako byla Eva podobná Adamovi. Byla mu tak podobná, že Kristus musel sám sebe zmařit, aby jeho pokora převýšila pokoru jeho matky. Další citát. Povolána k tomu, aby se stala podobnou Kristu ve slávě, musela se mu stát podobnou v pokoře. A říká svatý Vavřínec, že její pokora je založena na dokonalém poznání Boha a sebe. Používá toto přirovnání. Bůh je jako slunce. Když se dlouho díváme do slunce a pak se odvrátíme, nevidíme nic než temnotu. Tak Maria, dokonale poznávajíc Boha, když se dívala na sebe potom, neviděla nic než stín. Viděla, že je ve srovnání s Bohem ničím. Je pro nás tedy vzorem pokory. Je jako požehnaná země, která vydává stonásobný plod. Velebena velebí Boha. My tedy máme napodobovat Marii. Citát svatého Vavřince. Každý, kdo bude napodobovat Mariinu pokoru, dosáhne také jako ona nebeské slávy a vyvýšení. Každý, kdo chce být Marii podobný v nebi vyvýšením a slávou, ať se jí připodobní skutečnou pokorou srdce, jako ten, kdo je stvořen z prachu země. Následující text, kterým uzavřu tento bod, nám představuje panu Marii jako vzor ctnostného života a zdůrazňuje její plodné panenství. Pán si chtěl zvolit za matku pannu a zároveň tu, která je plodná, aby nám připomněl, že od nás vyžaduje tyto dvě věci. Maximální čistotu duše a plodnost v činění dobrých skutků. Panna a Bohrodička byla z hlediska duchovního taková, jaká byla z hlediska tělesného. Neporušená, ale plodná panna. A následně svatý Vavřínec ukazuje konkrétně tu neporušenost a plodnost jejího srdce, duše, jazyka, rukou. A tak celý její život zářil panenskou čistotou. Byla prosta nejmenšího hříchu nebo vady. Celá krásná jsi, přítelkyně moje, poskvrny na tobě není. A tak byl celý její život úžasně ozdoben plodností svatých cností. Podobně jako nebe ozdobené hvězdami. A pro tuto svou panenskou neporušenost a plodnost, jak tělesnou, tak duchovní, a tu především je Panna Bohorodička nazvána blahoslavenou. Takže tímto citátem, který taky nás pozbuzuje k následování Panny Marie, končíme toto neúplné představení mariánského učení svatého Vavřince, protože, jak jsem říkal, bylo by to ještě nadlouho, kdybychom se snažili všechno podrobně říci, i když jsem se snažil vybrat ty nejpodstatnější body. A nezbývá, než vyslovit dvě přání. První, kéž by se našel někdo, kdo tato skvělá kázání svatého Vavřince z Brindisi přeloží do češtiny a dá tak možnost širokému kruhu věřících poznat lépe mariánskou cestu, mariánské učení apoštolského učitele. A druhé přání, ještě důležitější, kéž již to, co bylo řečeno, co nám dává aspoň částečný vhled do mariánské duše svatého Vavřince, je pro nás všechny zdrojem většího posvěcení, věrným následováním panenské Bohorodičky, panny nejplodnější. Kéž Bůh dá, může nám k tomu také pomoci i do určité míry pokračování této přednášky. To bude svatý Vavřinec z Brindisi, mariánský ctitel. To bude přednáška, která bude za týden v Praze.